Jantxakun irratia.
Jantxakun irratia entzuten ari zara. 107.2 FM.
Bueno, esan dugun bezala, gaurkoan, irratian eta zinean izango ditugu ba, partekatuak eta gaurkoan esan bezala Pikadero pelikulari eskainiko diogu protagonismoa eta saioa eta horretarako gaurkoan elkarrizketatu bat daukagu, Irune Gurtubai pelikulako produktorea daukagu irratiaren bestaldean. Zer moduz?
Egunon, ondo.
Ondo. Ba, besterik gabe elkarrizketari helduko diogu eta galdera batzuekin hasi nahi nun, elkarrizketa galdetu nahi nizun pixka bat zure produktorari buruz, nolakoa dan, eta bar.
Ba, guk produktora, bueno, oso txikia, sortu gendun Pikadero egiteko planekin hasi ginenean. Orduan, lehendik ni beste lan batzutan eta ibili nintzen, ez produktora propioarekin. Orduan, bueno, Pikadero produktora horrekin egin genuen, eta on ja, ba, hemendik aurrerako proiektuak be, Pikadero produktora horren barnean egongo dira.
Caravan Cinema, ez dugu esan izena, Caravan Cinema ekoiztetxea.
Hori da.
Ezta? Bai. Oso ongi, bueno, ba, bueno, horregatik galdetu nahi nizun, izan ere, bueno, beste era asko daude zinean hasteko, esan dut beste egitura baten barruan sartuz edo beste jada sortuta dagoen ekoiztetxe baten partaide langile bezala sartzeko moduan, baina zuek iaia autonomia totala eman diozu. Hasiera-hasieratik proiektua bera ekoizpenetxekoa pelikulak sortzen du nolabait esateko.
Bai, hori da. Gure kontuz hasi ginen eta bai, autonomia osoarekin egin dugu hasieratik gu geu ibili gara eta hori produktora sortuta be, ba bai,
apostu ausarta da.
Bai.
Bueno, pixka bat galdetu nahi nizun, aipatu duzu, bueno, beste lan batzuetan ibili zinela, ba justo galdera horri buruz ere galdetu nahi nizun, abertze ibilbide egin duzun, bueno, ba, zinemaren bidea da, iritsi aurretik edo nola izan den
bai.
Horre iristea.
Ba, nik ikasi nahan ikusentzunezko UESin, Arrasate Mondragon Unibertsitatean.
Bai.
Eta hortik ero joan nintzen Edinburgora zinema master bat ikastera. Eta gero sartu nintzen publizitate munduan, baina produkzioan, baina telebistako publizitateak eta egiten Dubain egon nintzen urtebete lanean. Eta hortik bueltatu nintzen Edinburgora berriro, eta ikasi nauen beste, hemen ez da ekibalenterik, baina da doktoretza bat izango bazan moduan, baina praktikoa, zinemari lotuta berriro, ekoizpenari lotuta. Eta hortik, ba, bueno, bai unibertsitatean, bai master bietan, onintzen, ba, film laburrak eta egiten, eta hori bukatzean, sortu zen aukera bat horrez agutu nahen Pikaderon idazle eta zuzendaria dana Ben Sharrock, eta hortik sortu zen ideia bat, eta aukera bat, eta ja, ziginen, ba, hori dana martxan jartzen Pikadero egiteko.
Ba, oso ondo, nahiko bide zuzena. Esan, galdetu nahi nizun gauza bat, aipatu duzu zuzendari eta idazle eta ekoizle hitzak, baina pixka bat gehiegi zinemari buruz ez dakien gununtzat.
Bai.
Ze ezberdintasun dago zuzendaritza eta ekoizpenaren parte? Teknizismoak dira edo lan diferentea da? Ez dakit galdetzen dut.
Bai, lan diferenteak dira. Zuzendariak bueno, zuzendarien lana da pelikulan ikusten dozun guztia imaginatzea eta gero ba departamentu bakoitzari, ez? Ba adibidez, kamara zuzendariari, argazki zuzendariari esatea ba hau lortu nahi dut edo soinuari esatea hau lortu nahi dut edo bueno, berak pentsatzen dauz, ba adibidez, nola grabatu, aktoreak zuzentzen dauz, bai, base transmititu behar daurien, eta hori dana bere lana da, bueno, normalean zuzendariaren lana da, pelikula zelan egiten dan, berak, bere lana da hori, berak imaginatzen dau eta berak esaten dau eta bera da sortzailea. Ekoizlearen lana da hori errealitate bihurtzea izango zen. Dirua lortzea, aktoreak lortzea, ekipoa lortzea, lokalizazioak lortzea, gero, bueno, dirua ondo gastatzea eta dena antolatzea, ez? Danak funtzionatzeko.
Bai, bai. Pentsatzen ari nintzen badagola ekibalente bat eskubidean edo derechoan badagola beti delitu batean beti dago egile teorikoa eta egilea praktikoa, ez ideia uki duena eta badirudi horrelako zerbait ematen dala.
Izan alda.
Bueno, galdetu nahi nizun jada pelikulari buruz. Agian entzulek ez dute jakingo, baina estrenatu zenetik ia urte eta erdi pasa da, ia urte, bai. Bi urte egingo dira, baina bai, bueno, ipatu nahi nuela, jakin dezaten bai entzulek, bueno, pelikula hau esango dugu, ba, internet bidezko Espainiako plataforma entzutetxu batzek, izin ez esateko, esatearen, jada ikusgai daukala, edo ikusteko modua duela interneten, beraz, bueno, ba, publiko zabalago batentzat ere esan daiteke estreinoa izan daitekela, baina benetakoa 2015ean izan zen, horregatik galdetu nahi dizkizut, ze oroitzapen dituzun. Bai, pelikula ba. Estrenatu zenetik.
Ba, hombre, oroitzapen honak estrenoa Donostin izan zen zinemaldian, 2015ean irailean, orduan hori izan zen, ba, oso ondo guretzat, azkenean Donosti etxea da, eta orduan bertan estrenatu alizatea, gainera festival oso ona da, eta, bueno, guazi ginenean, gure kontuz hasi ginen pelikula egiten eta beti nahi dozu onena lortzea, ez? Baina bai. Inoiz ez dakizu norat zelduko zaren, orduan Donostin, ba hori, oso ondo gontzan, ba nervioak eta jente pilo bat, tase guztiak guztiz saldu ziren, entradak, eta bueno, oso ondo.
Barrakasta txikia. Eta, labait ere galdetu nahi nizun, ze hori itzapen dituzun rodajeari buruz? Osa, benetan pelikula gauzatu zenutenen momentukoa.
Ba, jo, egia esan, bueno, hiru aste izen ziren, eta pelikula bat entzat hori normalean ez da asko gutxi da. Eta, ba, azkar pasau zen, rodajer arteko prestaketa guztiak eta dana, ba hori, izen zen, estresa eta nervioak eta dana, ondo urten naia, eta ba, gero rodajean da ezagit, gozatzen zabiz eta apurtxo bat sufritzen
bai.
Baina bueno, lehenengo pelikula da eta polita izen zen.
Hiru aste hasi eta bukatu, astetik bukaerara dena bai. Segido.
Bai.
Eta non egin zenuten?
Arratian grabau zen pelikula, gehiena izen zen ba, Bedia, Igorre, Zornotzan eskena bat Bilbon dau, baina gehiena hori Arratian izan zan zean horien bebai, bai, inguru horretan.
Galdetu nahi dizut, ondo ezagutzen duzun lekuak dira edo...
Bai. Ni, bueno, bertan denpora asko pasetan duen, nire familia bertakoa da. Eta inspirazioa bebai, historia honen inspirazioa bertan sortu zan, bertako inguruetan, orduan... beti hasieratik izan zen bertan egiteko pelikula bat.
Bai, eta nik gainera posten hau izan ere Arratiako baiara jarri duzutelako munduan mapan jarri duzuelako eta
bai.
Leku guztietara eraman duzuelako, ez? Nik, bueno, entzunda neukan nolakoa zen, baina sekula ez naiz egon bertan, eta,
bai.
Bueno, ba, postu nintzen ikusterakoan ere, bueno, ba, zineak ez duela ere bakarrik hirien handitasuna behar, baizik eta leku horiek ere badutela bere, bueno, ba, edertasuna. Galdetu nahi dizut gaiari buruz, pelikulak
bai.
Ze kontatzen du ikusi nahi duenarentzat.
Ba, pelikulak, bueno, alde batetik da pertsona biren historioa, Ane eta Gorka direla Joseba Usabiaga eta Barbara Goenaga, eta euren pertsonaiek, bueno, elkarra ezagutzen dire, eta azten dira, ba, batera hor bikote erlazio bat, ez? Orduan, bata ikasten dabil, eta bestea praktiketan, orduan ez dekie diru askorik, eta da purtxo bat, krisi ekonomikoaren kontestuan. Orduan, historia, pelikularen historia zuzena da, ba, Ane eta Gorkak nahi dago iriela topauleku ba, pribatu bat sexu harremanak izateko. Eta hortik datorra purtsu bat pelikularen tono komedikoa. Baina pelikularen esan nahia benetan da ba, erakustea ba, gaur egun gazteen egoera zelakoa dan eta krisi ekonomiko horrek sortzen dugu esen oztopoak bizitzan aurrera egiteko momentuan.
Bale, ba, nik uste dut pixka bat ideia bat egiteko, maitasun istorio bat, eta esango dugu umorearekin?
Bai.
Naiz eta kontatu dituzun, bai, naiz eta inguruak eta umorerako ez eman, ba, umorearekin. Bai, galdetzen dizut, ze leku batzuetan, orain askotan dramedia kontzeptua jartzen ari da pixkate bogan, ez? Ez
bai.
Da komedia, baina ez da drama. Orduan, esan daiteke
bai.
Pelikula hortikan doala?
Ba, igual, bai, baina komedia esaten dugunean jenteak pentsetan dau, ba, ez dakit, beste komedia batera utzuta gauz nik uste dut, ez?
Bai.
Ba, txisteak, eta jiji,
yeah.
Jaja, eta pelikula honetan umorea apurtxo bat ilunagoa moduan da, ez? Nik uste dut. Lehorragoa, edo.
Bueno, ba, ederki. Eta galdetu nahi nizun, pentsatzen dute, agian, bueno, mila ideia pasako direla artista baten burutik eta ekoizleen burutik, baina gero batean fijatu behar da gogoa eta esfortzua. Eta horregatik galdetu nahi nizun, zergatik zentratu zineten Pikadero pelikulan. Zer kerakarri zintuzten azken finean?
Ba, guk, bueno, izan zan apurtxo bat, alrebez, esan izan ideia eukigen dula eta gero hortik hasi ginela, ez? Ikusi nuen aukera bat, gu ginen momentu baten, ba, bueno, hori, masterra bukatu, gero doktora ontzeko hori bukatu, lanean ibili ginen, baina zinema munduan sartzea oso saia da.
Yeah.
Eta orduan ikusi gendun, ba, edo guk egin behar dugu, edo hemen itxaroten denpor asko pasoko dugu. Eta horregaitik jarri ginen, ba, proiektu bat sortu nahian, hori, azkenean gure eskuetan hartzeko, ez? Eta hortzik irten zan Pikaderoren ideia. Eta egia zan beste ideia batzuk be, egon ziren, baina handiegiak ziren hori gure aukerekin egiteko.
Osea, que hau, eta, zenut, hau ikusten zenuten gauzagarrienetakoa, ez?
Hori da, bai. Eta holantzi izan zan.
Eta inongi, amaitu zenuten. Eta galdetu nahi nizun, orain pasa direla bi urte, imaginatzen dut, agian ikusten duzu noizean behin edo, kuriosidades pelikula berriz?
Ba, egia esan, lehengo urtean nikotxotan ikusi gendun, ze, bueno, lehengo, claro, editatzerako orduan eta, ba, ikusi eta berriro, eta berriro, eta berriro. Gero, festivaletara sartu zanean, bueno, gu joan barri zuten ginen, festival desberdinetan aurkestera, orduan hor, bueno, ikusi gendun pilo bat bidar. Eta egia esan, azkenengoz aurreko urteko udan ikusi nauen, eta ordutik ez dut ikusi. Baina buruz dakit dana.
Seguru nago. Horregatik galdetu nahi dizute, pelikula berriro egingo bazenu, ea zer hobetuko zenuken.
Bai.
Imaginatzen duen beste guztietzen ukela ikutuko, horregatik, zer aldatuko zenuken aldatu halko bazenu?
Jo, ba, nik, bueno, ez dakite, holan, igiezen ez naz, holan pentsatzen para hau inoiz. Nik ustaz, gauza asko ikasi genduzela, bale, lehengo pelikula izan da batez bez, ba, gauza asko ikasi genduzen, eta urrengorako, ba, igual, badauz, gauza batzuk desberdin egingo duguzenak. Baina hori, aldatu, ba, ez dakit horretan merezi damen denbora pasatzea. Urrengorako ikasi.
Ondo, etzara bustin, ez duzu bustin, nahi, bale, ongi, ez dago problemarik. Ubeste batean komentatuko dugu hori. Ba, besterik ez hortik, baina bai agian galdetu nahi nizula pixka bat, pelikularen itxurari buruz, estetikari buruz, esan diguzu
bai.
Arratian dagoela grabatua gehien bat, hau da, bueno, bertako paisaietan eta hori dena, baina pixka bat galdetu nahi nizun horri buruz, estetikari buruz, ze itxurako pelikula edo dela esan dezakegu?
Ba, nik uste dut estetika oso zaindua dela. Plano simetrikoak dira, kolore oso zainduak, jente asko komentatu dau pelikularen estetikaren inguruan. Nik Cook izen zan argazki zuzendaria eta Benegas batera lan asko egin zaurien horretan eta oso ondo gelditu da, oso polita da, arratiari gauri atara dotzie jugo guztia, nik uste.
Ongi, eta agian errepikatzeko arriskuarekin edo berriro galdetuko dizut pelikulak botan nahi duen edo airean utzi nahi dituen ideietako batzuk, alegia, ze mezu uste duzu utzten duela Picaderok?
Ba, nik uste dut izten dagoela mezu hori, krisi ekonomikoan inguruan ba, gazteak dituzten zailtasunak, ba, eurek nahi dituzten gauzak aurrera eramateko, eta ba, bizitzan ze aukera izaten dugu zen, eta aukera horrek, ba, segun zer aukeratzen dugunez, nora eramango gaituen. Eta bai, horren inguruan apurtxo bat. Igual badaue bai, beste elementu bat, ba, ezagite familiarena, edo tradizioarena, edo ba, hori generazio desberdinen arteko, ba, bueno, talka edo, baina gehien bat krisi ekonomikoaren inguruan.
Bai, bai, ez dizu gehiago galdetuko ez dudalako, ez da ere pelikula inorri zapustu nahi, baina, bueno, gai ez pixka bat aldatu eta, baina gehiagi aldatu gabe ere, lehen aipatu dugu, ba, Espainiako internet bidezko zinema plataforma bat, hau da, streaming bidez emititzen dune, bai. Plataforma batetan jada, bueno, ba, ikusgai dagoen pelikula bat da Picadero. Galdetu nahi nizun, zenbat kostatzen da horrelako gauza bat lortzea? Hau da, nik imaginatzen dut oso zaila dela jada hori lortzea, baina zenbat kostatzen da zuk badakizula?
Bai, ba, asko. Batez be, bueno, industria honetan kompetentzia asko dago, eta... Bai. Pelikulak, gure pelikula oso txikia da beste batzuekin konparauta. Orduan, zineetara adibidez, gu ondo heldu ginen, baina hor dauen kompetentzia eta ba, oso zaila izaten da hor tarte bat topatzea pelikula sartzeko. Eta gero horren ostean be, ba hori, ba adibidez interneten eta jartzeko be, guk suerte aukien genuen plataforma horrek pelikula nahi zauelako, baina orokorrean olako pelikula txiki bat mugitzea eta atzetik babes barik gainera, ba hori, zaila izaten da.
Osea, plataforma jarri zen zuekin kontaktuan pelikula nahi zuela esateko?
Bai.
Gutxi gora bera.
Uste dut lan izan zala, guk nik eurekin ez dut zuzenean berbarik egin, ze guk banatzaile bateko Atera Films, eta orduan eurek egiten daurie dana.
Atera Baina... Films gure bizilagunak irratitik oso gertu daudelako, esaten dizut?
Bai, Donostian bertan.
Hori da.
Bai, bai, eurek egiten daurie hori dana, pelikularen banaketaz eurek arduratzen dira, baina bai, bantza... Ba, bueno, plataforma hau interesatuta egon zan Picaderongan, orduan neko erresa izan zan pausu hori behintzat.
Mm-hmm. Eta baita ere aipatzen dizut, beraiek Atera Filmsek dioenez bere webgunean bakarrik kalitatezko zinema banatzen dute, eta leno aipatu duzu estetikari buruz ba kalitatezkoa dela, beraz. Bueno,
bai.
erokeriak aparte. Galdetu nahi nizun horri buruz. Nola ikusten duzu euskeraz zinema egiten dan zinema? Ikusten duzu, ze iruditzen zaizu?
Ba, nik uste dut euskeraz zinema ona egiten dala. Ez da euskera asko egiteko, eta ba igual ez dira behar beste pelikula egiten, ez dakit. Baina... Bueno, ondo dabil, nik uste dut osasun hona dekola zineak. Egia esan azkenengo urteetan mintzat oso ondo etorri da. Ikusiko dugu aber hori mantentzen dan, edo gora eta bera joango dan. Baina, bueno, normala da. Nik bai gurako nauke ikustea igual, bariedade gehiago euskerazko zinean. Eta ez dut esan nahi bakarrik sortzaileen aldetik, baina, bueno, zinea, ba, pelikulak egitea posible egiten dauen ba, entitateen aldetik bebai, ez? Arriskatu barik ez da SBS irabazten orduan, ba, batzutan arriskoak hartzea ondetortzen da.
Zure ustez, ja da bustizara, zike ja galdetu nahi nizut, zertan, esan nahi duzu egitura ez dela oso bariatua, ez? Dago, da, zinema daukan egitura, apostuak ez direla, baina zer errepikatzen dugu hainbeste? Ulertzeko zer falta dan?
Ez, ba, nik uste dut igual, zinema forma tradizionalagoak egiten direla, edo, bueno, ez dakit, adibidez, bueno, nik ikusten duten nire esperientziatik, ez?
Bai,
lehenengo pelikula bat egitea oso zaila da, oso zaila da. Orduan, jente berria sartzeko bideo hori, ba igual ala nola, erraztu alko zan. Eta gero, bariedadea dinot, ba, pelikula desberdinak, ba, tematika desberdinak, formato desberdinak, bueno, beste herrialde batzutako sinemara begiratu eskero, nik uste dut argi dagoela.
Hori dela bidea, ez? Bariedadea.
Bai, hori da.
Bueno, gogoratu entzulei eta agian oker nabil, baina zuek zuzendari berriak sailean aurkeztu zenuten zinemaldian?
Bai, hori da.
Bai, ez? Bale. Esan nahi dut, bueno, ba, gutxi batzuk zaretelako azkenean horrela aukera duzuena, baina bueno, behintzat hori leio hori egon badago.
Bai.
Beste galdera bat egingo dizut eta bukatzen hasiko gara elkarrizketarekin. Etorkizunari buruz, zerbait duzu eskuartean euskarazko zinemai dagokionez edo beste gauzetan zabiltza?
Bai, ba, bueno, ontxe lanean gabiz batez be proiektu baten eta proiektu hori ingelesez da. Baina etorkizunera begira badeko guz beste proiektu pare bat euskeraz eta bueno, Euskal Herrian egin nahi dugu zenak. Baina, bueno, oraindik garatzeko dagoz, baina...
Zerbait kontatu dezakezu? Eta kontatu nahi duzu?
Ba, jo, egia esan ez, garen fasean oso hasi etan gauz orduan.
Zukalde lanetan zabiltzate, ez?
Hori da, bai.
Bueno, pixka bat zure... Kurrikulumaz ez dakit hitz egin daitekeen, baina bai ezagutzen ez dutenentzako Irene Gurtubaien zinema zein da, zein gustoko duzu?
Zer gustoko
duzu zineman, bai?
Ba...
Imaginatzen dut ez didazula esango zinema tradizionala bakarrik, ez?
Ez. Hori lehen esan dutena eta gero hori ezin dut esan.
Claro.
Ez, apurtxo bat danetik, nik uste dut momentu bakoitzerako pelikula bat dauela. Mm-hmm. Eta, ba hori, danetik ikusten alegintzenaz eta gauza oso interesgarriak egiten dira. Nik adibidez, ba, tradizionalki niri beldurrekozko pelikulak ez jataz asko gustetan, adibidez. Uh-huh. Baina oindala urte bi, urten zan pelikula bat The Babadook izenekoa, eta ez dakit hemen estrenau zan, baina interneten ikusgai dago eta oso ona da. Pelikula erdia pasauna den igual, begiak itxita edo lan derrefilon begiratzen, baina oso pelikula ona da. Orduan, jentea oso gauza interesgarriak egiten dabil, genero guztietan eta formato guztietan, eta bai, niri guztetan jatana da, gauza desberdinak ikustea eta gero ba, deskubritzea.
Bai, bueno, oso sanoa, baina bai galdetuko dizudala azken galdera bat horrekin lotuta, eta da, pixka bat entzuleetangan pentsatuz, eta arrakasta pitxin bat izan duen pelikula batean gomendioa berutziko zenigun, ba, orain txe bertan ez, baina mendi gutxire ikusteko modukoa.
Pelikula bat, ba, behitu, azte honetan ikusi duten azkena izen da Okia pelikula. Kanesen egon zan, festivalean, eta, bueno, ez dakit izena esan aldan, baina internetako plataforma internazional batek egindako pelikula da, orduan ez dakit zinemetan estrenatuko dan edo zuzenean plataforman, baina oso gomendagarria da, oso ondo dau pelikula hori.
Bueno, izan dugu izpide Picadero pelikula, izan dugu izpide euskaraz egindako zinema, eta izan dugu ja izpide bukatzeko zinema. Irene Urtubai, Pikadero filmaren ekoizlea eta Karaban zinemako ekoizlea. Placer bat izan da eta eskertzen dizut pilo-pilo bat gurekin izana.
Eskerrik asko zuri.
Eta laster arte.
Laster arte, agur.
Jan Jakun irratia entzuten ari zara. 107.0